Hezké odpoledne. Vítejte na tiskovém briefingu předsedy vlády k rozhodnutí Ústavního soudu.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Omlouvám se za zpoždění. Já jsem si připravil vyjádření k dnešnímu rozhodnutí Ústavního soudu. Jsem si vědom, že rozhodnutí soudu musím respektovat a není proti němu žádné obrany. Ale soudu musí být jasné, že v nejtěžším období, kdy celá naše země trpí pandemii, otřásá důvěrou občanů v náš politický systém. Ústavní soud definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně se, stejně jako v roce 2009, snaží ovlivnit politickou situaci v naší zemi, což mu absolutně nepřísluší. Ukazuje se, že tuto republiku velmi často neřídí volení zástupci lidu, ale ústavní soudci. Klesá význam voleb, roste význam žalob. Přitom takto závažná změna volebního systému, který tu bez problému funguje roky, 20 let, víc než 20 let, má být předmětem široké, důkladné a neuspěchané politické debaty, nikoli výsledkem jedné žaloby a jednoho soudního rozhodnutí. Nevěřil jsem, že je v České republice možné zneužít právní systém takovým způsobem, který bortí ústavní systém naší země. Nechápu, že teď, kdy začala volební kampaň a máme 8 měsíců do voleb, někdo mění pravidla celé politické soutěže, se kterou ústavní soud od roku 2000, takže 2000, 20 let, neměl problém. Všichni víme, že měnit pravidla v průběhu hry je naprosto nestandardní a neobvyklé. Ještě víc šokující je, že tato stížnost ležela 3 roky. 3 roky na ústavním soudu a nikdo se jí nevěnoval. Nemuselo se to stát, kdyby k tomu rozhodnutí přistoupil ústavní soud s dostatečným časovým předstihem. Tak, aby dal zákonodárcům při řešení takto komplikované a právně diskutabilní problematiky reálnou šanci k přijetí odpovědné a většinově konsensuální právní úpravy. Ale ne. Ústavní soud rozhodl pozdě, až po opakovaných urgencích, až po vyhlášení termínu voleb. K přijetí navíc došlo silně nestandardním způsobem. Soudci dostali celý text nálezu až 21. ledna 2021. Ano, takže 21. ledna 2021 a k rozhodování došlo už za 5 dní, takže soudci neměli dostatek času nález vůbec pročíst, což je uvedeno v odlišném stanovisku 4 ústavních soudců. I navrhovatelka stále připomínala, že se krátí čas. Vrcholem arogance je také vydání stanoviska pouhých 19 hodin po jeho přijetí s tím, že včera informovali ústavní soudci v televizi, že nechtějí kazit překvapení. Je to jasné. Pavel Rychetský evidentně není nestranný ústavní soudce. Opakovaně hodnotí aktivní politiky. Opakovaně mluví o tom, že některé strany by ve sněmovně neměly být. Snaží se aktivně ze své pozice ovlivňovat výsledky voleb. Všichni jsme viděli, že na mě útočí v médiích a ze své pozice neadekvátně vstupuje do veřejného prostoru. Stejně jako v případě žaloby pana prezidenta, která se týkala zákona o střetu zájmu, ústavní soud rozhodl po 3 letech. A div se světě, byl to stejný ústavní soudce. Na rozdíl od pana Rychetského a ostatních ústavních soudců, já jsem byl zvolen ve svobodných demokratických volbách. Voličům skládám a budu skládat účty a nesedím 18 let na jedné židli, jak pan Rychetský. Celé týdny poslouchám od lidí z právního prostředí o tom, jak Pavel Rychetský lobuje za zrušení části volebního zákona, který on sám v éře opoziční smlouvy připravoval, obhajoval a prosazoval. Dnešní rozhodnutí ústavního soudu je o to paradoxnější, protože ještě v roce 2006 přepočet mandátů pomocí Dontovy metody nezrušil a naopak řekl, že tato část zákona není protiústavný. Zároveň to byl právě Pavel Rychetský, který v roce 2000 jako vicepremiér Zemanovy vlády tento zákon obhajoval před senátory. A změnu volebního zákona přijala Zemanova vláda, ve které pan Rychetský seděl a s touto změnou souhlasil. Sám ruší volební zákon, na kterém se sám podílel a který obhajoval. Popírá tedy sám sebe. Z jeho chování lze usuzovat, že v roce 2000 sloužil jistým politickým zájmům a v roce 2021 slouží opět jiným politickým zájmům. Rychetský při obhajové své reformy dne 23. června 2000 v Senátu řekl, cituju, pokusím se stručně říct, co si myslím, že je demokracie. Demokracie je především vláda většiny. Je to vláda na čas, dočasná vláda většiny. To znamená, že je povinnost opakovaně dávat možnost znovu vygenerovat tuto většinu. Samozřejmě, že demokracie je ochrana menšiny. Ale prosím, to neznamená, že musí menšina za každou cenu mít zastoupení, nýbrž ochrana menšiny znamená, že musí mít právo stát se příště většinou. To tento volební zákon nikomu neubírá. Dále pan Rychetský řekl, 20% aditivní kvórum zde nemá žádnou zvláštní funkci, protože přecházíme na Dontu volební systém, kterým se volí v celé Evropě do Evropského parlamentu většině zemí a ten si generuje sám klauzuly, ten nepotřebuje, aby mu zákon nějakou stanovil. Velmi podobně se v minulosti vyjadřoval dnešní soudce zpravodaj Filip, který v době, kdy vykonával funkci asistenta ústavního soudce, Dontovu metodu rovněž obhajoval. Dnes oba popírají sami sebe. Ústavní soud vlastně říká, vážení občané, dobře poslouchejte, že všechny volby do poslanecké sněmovny od roku 2000, tedy volby 2002, 2006, 2010, 2013, 2017 probíhaly nespravedlivě. Ano, 5 voleb do sněmovny byly nespravedlivé, říká dnes ústavní soud. A co si z toho má normální člověk odnést? Že poslední patery volby byly neplatné nebo nespravedlivé? Neměly by se tedy zrušit všechny zákony, které byly od roku 2002 přijaty? Je to obrovský hazard důvěrou občanů v politický systém a politiku jako takovou. Navíc kandidátky se uzavírají 45 dní před volbami, tedy někdy na konci srpna. A do té doby tu musí být přijat zákon, který by měl definovat volební systém. To je opravdu moc nepovažuji za reálné. I když hnutí ANO udělá vše proto, aby se politická shoda našla. To je jen 7 měsíců na jeden z nejdůležitějších zákonů v době pandemie. V situaci, kdy tu máme největší zdravotní a ekonomickou krizi za posledních několik desítek let, to vypadá skoro nemožně. V roce 2000 ústavní soud rozhodl o reformě půl roku po vstupu zákona v platnost a bylo to přitom rok a půl před volbami. Proč mu tentokrát všechno trvalo 3 roky? Načasování je jasný důkaz, že jde o účelové politické rozhodnutí. Znovu opakuji, načasování je jasný důkaz, že jde o účelové politické rozhodnutí. Ústavní soud svým rozhodnutím způsobí to, že další vlády budou neakceschopné, sněmovna bude nefunkční, bude skoro nemožné sestavit vládní většinu a budou vznikat vlády na základě přeběhlíků a kupčení s poslaneckými křesly, jak to známe z nejhorších korupčních epizod naší polistopadové politické historie. Od roku 2021 se politický pad stane železným pravidlem. Česko se od jakž tak stabilního politického systému, kde vítěz mohl vytvořit funkční vládu, vydává cestou Itálie s novou vládou průměrně každý rok. Toto okolností v Itálii padla vláda zase. Tohle rozhodnutí ústavního soudu totálně oslabí příští vlády. Je to nezodpovědné. Po letech diskuse o neakceschopnosti českých vlád, které nejsou schopny přežít jedno jediné volební období, je to návrat k rozložení poslanecké sněmovny, ze které nevznikne žádná fungující vláda. Posilovat poměrné prvky volebního systému v situaci, kdy za 3 desetiletí dovládly pouze tři vlády, první Klausová, pak Zemanová a pak už jen Sobotkova, je velmi nezodpovědné. To, že budeme mít proporční sněmovnu a strany se nějak domluví, prostě není pravda. Akurát to uvrhne zemi do politického chaosu. A na závěr, pan Rychetský by se měl vyjádřit, zda udělal politickou dohodu s hnutím STAN o kandidatuře na prezidenta v roce 2023. Hnutí ANO volby vyhrálo v roce 2017 podle pravidel, které stanovili jiní. A naším cílem je vyhrát volby znovu, ať budou pravidla jakákoliv. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Z důvodu pracovní vytíženosti pana premiéra máme prostor jen pro 3 dotazy. První, Česká televize.
Dobrý den, Kateřina Trnková, Česká televize. Vy jste řekl, pane premiére, že hnutí ANO udělá všechno pro to, aby se došlo k politické dohodě, co se týče změny volebního systému. Zajímalo by mě, jaké změny vy byste tam osobně udělal. Jste pro to, aby Česká republika byla jedním volebním obvodem, tak jako třeba v případě eurovoleb, anebo aby byly zachovány stávající volební kraje, a jak byste upravil načítací kvorum, které ovlivňuje počty mandátům? Byly podle vás ten dosavadní systém nespravedlivý vůči malým stranám, koalicím, měly v něm rovné šance? Děkuju.
Já nejsem na tuto otázku schopen odpovědět, protože samozřejmě si musíme udělat to analýzu a nejsem schopen se k tomu vyjádřit. Já nehodnotím, jestli ten systém byl spravedlivý, nebyl spravedlivý. Ten systém máme tady 20 let a někdo ho teďka účelově mění. A samozřejmě ten systém v roce 2017, kdy jsme vyhráli volby, ano, tak samozřejmě byl pro nás výhodný, ale bylo to stejné 20 let. Takže je absolutně tady jasná snaha v podstatě ten systém změnit. Je to další způsob, jak vlastně odstranit Babiše z politiky.
Další dotaz, televize Nova.
Dobrý den, Kristýna Svobodová, televize Nova. Pane premiére, abych se zeptala ohledně vakcín. Maďarsko už objednalo ruskou vakcínu Sputnik, která ale zatím neprošla schválením Evropské lékové agentury. Mě by zajímalo, zvažuje teď Česká republika, teď v době, kdy těch vakcín je nedostatek, vydat se stejnou cestou jako Maďarsko a tedy připustit, že by se tady také mohlo očkovat tím Sputnikem, a pak bude Česká republika testovat AstraZeneca seniory, i když stále přibývá zemí, které od toho zatím spíše upouští?
Co se týče první otázky, tak my samozřejmě preferujeme, aby vakcína Sputnik, a poslední informace jsou, že je velice kvalitní. My preferujeme, aby Evropská léková agentura, pokud teda Sputnik požádá o schválení, to schválil velice rychle a nejsme sami. Bavorský premiér taky za to pléduje a já samozřejmě v pátek letím do Budapešti za Viktorem Orbánem, který se vydal tohle cestou, aby jsme samozřejmě zjistili všechny informace, jakým způsobem maďarská strana to řeší a aby jsme si vyměnili informace taky o těch lécích, které jsme teď objednali od firmy Lily, ten Bamlan, co je samozřejmě přípravek, který v tom počátečním stádiu sníží riziko hospitalizace pozitivních lidí až 80%, aby neskončili na jibce. Maďarsko to má, má to Spojené státy, Kanada, my jsme intenzivně jednali, takže teďka čekáme na schválení, aby jsme to mohli nakoupit. A takže já samozřejmě jsem s maďarským premiérem často v kontaktu, mluvím s ním a je potřeba se podívat, jestli ty vakcíny jsou bezpečné z hlediska zdraví a je úplně jedno, jaký mají původ.
Tak a poslední dotaz, Český rozhlas.
Dobrý den, pane premiére.
A ještě ty AstraZeneca, tam se musíte obrátit na ministerstvo zdravotnictví, mně bylo řečeno, že ministerstvo zdravotnictví zkrátka tu vakcínu doporučuje bez ohledu na věkovou kategorii.
Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat krátce na vaši odpolední schůzku s panem Filipem a panem Hamáčkem o toleranci vlády. Mohl byste jenom krátce říct, co od toho očekáváte?
No tak od toho očekávám samozřejmě, že my musíme předložit návrh aktualizovaného rozpočtu a potřebuji samozřejmě znát názor našeho koaličního partnera a partnera, který nás toleruje a samozřejmě uvidíme, jak ten rozpočet ještě není připravený, takže měli bychom ho připravit co nejdřív na základě aktualizace a požadavku jednotlivých rezortů. No, ale tím, že ten rozpočet bude samozřejmě obsahovat vlastně položky, které chtějí podpořit vlastně náš celé hospodářství, které samozřejmě trpí tím lockdownem, tak budeme určitě oslovat všechny parlamentní strany, aby nás podpořili a aby se k tomu vyjádřovali, takže asi tak.
Děkujeme, to je konec dnešní tiskové konference.
Děkuji, nashledanou.